împărat în mijlocul unei oștiri, ca un mângâietor lângă niște întristați. Din aceste cuvinte și din cuvântările scrise în cartea lui Iov, înțelegem că el a fost mare orator. El vorbește de constelații, despre vecuitoare și cunoștea legile universale. El zice, Domnul a spânzurat pământul pe nimic și multe alte lucruri pe care oamenii de știință de-abia după mii de ani le-au descoperit. Apoi el era și cântăreț, cel puțin la două instrumente știa să cânte. În capitolul 30 cu versetul 31 scrie, arfa mea s-a prefăcut un instrument de jale și cavalul meu scoate sunete plângătoare. Și am zis că el era și luptător. Capitolul 29, versetul 20. Slava mea va înverzi necontenit și arcul îmi va întineri în mână. Și versetul 17 zice, rupeam falca celui nedrept și smulgeam prada din dinți. Cred că era și un bărbat frumos, un punător. Despre soția lui nu știm prea multe lucruri, doar că a născut lui 10 copii care au fost omorâți toți de vrășmașul, iar după încercarea lui Iov, ea a mai născut 10 copii, în total 20 de copii. Despre ea, așa cum am zis, nu știm prea multe, nu știm nici măcar cum o cheamă, știm doar atât soția lui Iov. Erau multe fete în țara răsăritului, dar Iov și-a pus ochii pe această fată, probabil era frumoasă și cu alte calități, dar când Iov s-a oprit lângă ea și i-a vorbit de căsătorie, trebuie să fi fost foarte fericită. Cântărețul acela și predicatorul acela care uimește pe toți oamenii mă cere în căsătorie. Când eram tânăr, am urmărit această lucrare în biserică, când venea un cântăreț la biserica noastră, fie că deci cânta cu chitara, sau cu acordeonul, sau la orgă, sau alte instrumente, sau dacă și predica, fetele șopteau, oare e căsătorit? Ce bine ar fi dacă ar întreba, oare e pocăit? Nu știu cum a fost înțelegerea între Iov și logotnica lui. Cine i-a cununat, poate că a fost și ea întrebată, până când vrei să fii sau să-l asculți și să-l iubești pe fratele Iov? Și fetele în zilele noastre se grăbesc și zic la nuntă, până la moarte. Probabil și soția lui Iov a zis, îl voi urma pe soțul meu, indiferent de ce vom trece, încercări, necazuri, nimic nu ne va despărți, nimic și nimeni nu ne va știrbi dragoste, care o am pentru el. Așa zic de obicei fetele în public, să fie auzite, dar Domnul Iisus a zis odată către doi ucenici, nu știți ce ceriți. Așa este și cu aceste declarații de dragoste publice. De fapt, ar trebui să se spună cam așa, numai bunul Dumnezeu știe ce va fi. Eu îl rog să mă ajute să rămân neschimbată față de soțul meu, și la bine și la rău, și soțul să zică la fel. Fiată-l pe Iov, omul cel credincios, omul viteaz, marele cântăreț și predicator. Este cerut să fie încercat în cele trei compartimente, trup, suflet și duh. În suflet, cei 10 copii mor toți, turmele care acopereau câmpiile au dispărut, închipuiți-vă. Ce îngrozit era el când i s-a spus că și toți cei 10 copii ai lui nu mai sunt. Nu-ți trebuie mai mare durere și încercare, dar iată că încercarea lui Iov nu se oprește numai la durerea sufletească. Diavolul cere permisiunea să se atingă și de trupul lui. Și Domnul a acceptat și vai de bietul Iov, căci vrășmașul l-a lovit cu cea mai îngrozitoare boală pe care le cunoștea el. Biblia zice că din cap până în picioare tot corpul era mai rând. Îl usturau și îl mâncau acele bube, avea așa mare mâncărime că ce-a luat un ciob și cu acela se scărpina. Nu-i mai păsa că acele răni prin scărpinare se rup și se infectează. Nu mai putea să reziste, nici nu putea să stea în casă, ci stătea afară pe o grămadă de gunoi. Și atunci dragostea și draga lui soție, care a făcut declarații pompoase în ziua căsătoriei lor, se prezintă la el, Iov, capitolul 2 cu 9. Nevasta i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Aici soția lui Iov și-a dat examenul și a primit cea mai mică notă. Ce trebuia să facă ea și să zică? Dacă într-adevăr îl iubea pe soțul ei, putea să spună, ascultă Iov, tu nu mai poți să postești în starea care te afli, dar am să postesc eu pentru tine. Și ne rugăm Domnului să te vindece, iar dacă nu vrea, să te ducă la El, să te scape de aceste necazuri. Și alta i-ar fi fost nota, dar ea l-a sfătuit lucruri foarte rele, blastă-mă pe Dumnezeu și să mori. Păi dacă mori pentru că ai blestemat pe Dumnezeu, te duci direct în iad. Iată ce a dorit ea să moară, să scape de El. Probabil și-a pus ochii pe un altul și tot ce a fost până acolo a vrut să uite și să-l trimite pe Iov în iad. Iată o dovadă de necredință, de pripeală. Ce-ar fi zis oare soția lui Iov dacă ea ar fi trecut prin necazurile soțului ei? Și în cele din urmă Iov învinge și Dumnezeu îl ridică din aceste încurcări. Și el își continuă căsnicia cu soția care l-a îndemnat la rău. El o iartă și iarăși sunt fericiți împreună. Am zis că el a fost încercat și în duh prietenii lui care au venit cu cuvinte de acuzare, făcându-l vinovat și păcătos. Aceștia l-au lovit în credință și în duhul lui vrând să-l descurajeze, căci satana a zis către Domnul, căci dacă va fi lovit în felul acela, Iov îl va blestema pe Dumnezeu. Dar satana a rămas mincinos, căci Iov, prin tot ce a trecut, a binecuvântat pe Domnul și nu a blestemat. Și într-adevăr, Iov a fost, așa cum a zis Domnul, nu este ca el nimeni pe pământ. Fratele meu, ești tu așa ca Iov? Sunt eu așa ca Iov? Desigur că și noi avem astăzi un alt model, care este Domnul Iisus. Și tu, soră, ești ca soția lui Iov în prima parte a vieții și în ultima. E bine să fii ca și ea, dar în partea de la mijloc să nu fii ca și ea, dorindu-i moartea soțului tău și să nu-l îndemni să păcătuiască. Țineți juruința din ziua nunții voastre. Dumnezeu a creat perechea, le-a pus în ochi eroarea optică, atât la soț cât și la soție. Știți care este această eroare? Bărbatul zice, soția mea este cea mai frumoasă dintre toate fetele țării. Și soția zice, soțul meu este cel mai frumos dintre toți tinerii țării. Adevărată această viziune. Și dacă îi spui unui prieten, măi, îți spun un secret. Ce va zice el? Soția mea este cea mai frumoasă. Și el va zice, da, după a mea. A mea este cea mai frumoasă și pe urma ta. Și el are dreptate, căci așa îi spune eroarea optică din ochii lui. Iată ce scrie la Proverbe 5 cu 18 și 9. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale, cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei. Fii îndrăgostit tot timpul necurmat de dragostea ei. Ce frumoasă comparație a făcut Solomon, comparând femeia cu cerboaica de pe câmp. Cerbii sunt animale curate și frumoase, mai ales ceea ce scoate în evidență sunt coarnele de cerb, cu multe ramificații. Și mă gândesc că acestea sunt armele lor de apărare ca să apere familia de alte fiare dușmane și nici de cum ca să se împungă în familie. Dar atunci când soțul cu soția Nu se înțeleg, soțul îi zice, ți-au cam crescut coarnele, ar trebui să ți le scurtez. Dar femeia îi replică, nu cred că sunt mai mari ca ale tale. Și atunci începe împunsătura și înțepătura. Duhul Sfânt zice prin Solomon, fie dragoste tot timpul și niciodată împunsături cu coarnele. Ei bine, aș vrea să mai zăbovim puțin la eroarea optică, așa cum am spus. Noi vedem că am greșit, dar așa a făcut Domnul ochii ca să domnească armonia în familie. Șarpele, când a vorbit cu femeia, a zis că dacă mănânci din pomul oprit, ți se vor deschide ochii. Așa se explică că unii bărbați au ochii deschiși și nu le văd frumoase numai pe soțiile lor, ci le văd mai frumoase pe fetele cetății. De ce? Și-au pierdut ei acel farmec pe care eu o numesc eroare optică din cauza că au mâncat din pomul oprit. Aceasta înseamnă că au permis păcatului ca să-i învingă. Maleahi, capitolul 2, cu 14 și 15. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinereța ta, căruia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Unde a dat unul singur Dumnezeu suflat de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați seama, dar, în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios neveste din tinereța lui, căci eu urăsc despărțirea în căsnicie, în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel. Și pe cei ce își acoperă haina cu sâlnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Și acum câteva observații. Unul Dumnezeu a fost martor la căsătoria ta și a mea. Și el a auzit declarația care ai făcut-o și este supărat când nu-ți ții făgăduința și devine credincios soției tale. Al doilea rând, Dumnezeu cere de la tine, de la familia ta. Nu spune dacă vrei, ci cere sămânță dumnezeiască. Aceștia sunt copiii care Domnul îi numește dumnezeiești, adică din neam de Dumnezeu, cum zice Pavel la Atena. Deci, dacă Dumnezeu cere de la familie sămânță dumnezeiască, înseamnă că tu nu poți să faci ce vrei, tu, căci vei răspunde și îți vei pierde mântuirea dacă îți faci de capul tău. Apoi zice că urăște despărțirea în căsnicie și pe cel ce-i acoperit, ce acoperă cu haina sălnicie, poți să locuiești în aceeași casă și să fii despărțit de soția ta. Atunci când sunt numai împunsături, numai certuri și numai ură, Domnul urăște așa ceva. Haina acoperită cu sălnicie sunt faptele necurate săvârșite în familie, în diferite forme. Numai să nu aduci sămânță dumnezeiască. Aici sunt multe explicații de fapte murdare, mizerabile, care îmi vine greu să le înșir, dar cine înțelept înțelege și aceasta. Domnul urăște. Păi dacă Domnul urăște, acolo nu mai este nicio scuză. De aceea să nu fim necredincioși în familie, ci credincioși și credincioși Domnului. Și vom fi familia ideală care slujește Domnului și care va fi răsplătită cu viața veșnică și cu gloria cerească. Vreau să mai spun câteva cuvinte despre Iov. În Genesa 46, cu versetul 13, fiii lui Isahar, Tola, Puva, Iov. Isahar este unul din cei 12 fii ai lui Iacov, așadar Iov este nepotul lui Iacov și strănepotul a lui Avram. De aceea Iov era așa de credincios, căci el era un fiu de lui Avram, tatăl credincioșilor. Și acum știința sfinților, cea de-a treia lecție, dragostea, care este cea mai mare după credință și nădejde. Este cea mai frumoasă, este cel mai frumos subiect al Sfintelor Scripturii, dragostea. Ce este de fapt dragostea? Când Dumnezeu a creat omul, l-a înzestrat cu mai multe calități însuși, ca de exemplu, rațiunea, inteligența, gândirea, mintea, ele sunt însușiri ale spiritului omenesc. Proverbe 8 cu 12. Eu înțelepciunea am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chipzuite planuri. La fel dragostea, care se mai numește iubire și sentiment, și aceasta este o însușire a spiritului omenesc. O coroană strălucitoare cu care Dumnezeu a împodobit făptura omenească. Și dacă am zis coroană, dați-mi voie să vă spun că această coroană este formată din 7 raze de lumină ca de curcubeu. Și dragostea este împărțită în 7, așa cum și în muzică găsim aceste culori. Și muzicienii spun coloratură. În fine, iată prima culoare a iubirii. Prima rază este dragostea între soț și soție. A doua culoare este iubirea deosebită, așa cum și culorile se deosebesc. Este iubirea sau dragostea cu care iubim copiii noștri. Desigur, aceasta este o iubire specială care nu poate fi înlocuită cu nimic pe lume. Dacă-ți moare un copil, iubirea aceasta este atât de mare că pare nevindecabilă. Aceasta, de fapt, este dragostea care doare.